Եվրոպան անցած շաբաթվա ընթացքում
ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ։ Եվրոպան անցած շաբաթվա ընթացքում հաղորդաշարի հերթական համարում կանդրադառնանք Եվրոպայի անցած շաբաթվա կարևոր իրադարձություններին։ Մեր հաղորդման առաջին բաժնում կանդրադառնանք Եվրոպայի անցած շաբաթվա կարևոր իրադարձություններին, որոնցից գլխավորներն էին Վիեննայում ԵԱՀԿ-ի արտաքին գործոց նախարարների նստաշրջանի գումարումը, Եվրամիության ֆինանսների նախարարների նստաշրջանը և հարկային փախուստի կետերի ցանկի հրապարակումը, Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի արտաքին գործոց նախարարների երկրորդյա նստաշրջանը, Պորտուգալիայի ֆինանսների նախարարի Եվրոգոտու նոր նախագահ ընտրվելը, Սև ծովում ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի զորավարժության զեկույցը, Ֆիլիպի Բրիտանիայի քաղաքացի անդամների դեմ այդ երկրի պաշտպանության նախարարի աննախընթաց սպառնալիքը, Լավրովի ընդգրկումն այն մասին, թե ՆԱՏՕ-ն հապկի տարբեր նպատակներ է հետապնդում։ Ամիսներ շարունակված հանդիպումներից ու քննարկումներից հետո դեկտեմբերի 8-ին Եվրամիությունն ու Մեծ Բրիտանիան հայտարարեցին, թե ԵԱԿ-ն առաջընթաց են արձանագրել Brexit-ի շուրջ բանակցություններում։ Այդ կապակցությամբ մանրամասնությունները հաղորդում լրագրող Հեղինե Բունյատյանը։
Ամիսներ շարունակված հանդիպումներից ու քննարկումներից հետո այսօր Եվրամիությունն ու Մեծ Բրիտանիան հայտարարեցին, թե ԵԱԿ-ն առաջընթաց են արձանագրել Brexit-ի շուրջ բանակցություններում։ Առաջին փուլն ավարտված է, հայտարարեց Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյի հետ դեռ Երևանից սկսած հանդիպումից հետո։
Կարծում եմ, մենք արձանագրեցինք այն բեկումը, որի կարիքն ունեինք։ Սա փոխադարձ զիջումների արդյունք է, որին մենք հասանք երկարատև և ինտենսիվ քննարկումներից հետո։ Եվ ինչպես ցանկացած այլ բանակցություններում, այստեղ էլ կողմերը պարտավոր էին լսել միմյանց, ըստ այդմ հարմարեցնել իրենց դիրքորոշումները և փող զիջման գնալու ցանկություն ցույց տալ։ Սրանք դժվարին բանակցություններ էին, թե Եվրամիության, թե Միացյալ Թագավորության համար։
Այս փուլում կողմերը վիճում էին 3 կարևորագույն հարցի շուրջ. ինչ իրավունքներ են ունենալու Եվրամիության քաղաքացիները Մեծ Բրիտանիայում, որքան գումար է վճարելու Լոնդոնը Բրյուսելին ապահարզանի դիմաց և ինչ կարգավիճակ է ունենալու Իռլանդական սահմանը։ 1998-ին կնքված հաշտեցման պայմանագրով Հյուսիսային Իռլանդիայի և Իռլանդիայի Հանրապետության միջև սահմանը ստեյության գոյություն չունի։ Փաստացի այն կա, սակայն իրականում այդ մասին միայն ճանապարհային նշաններն են հուշում։ Կղզու երկու հատվածները պահանջում են, որ այս իրավիճակը պահպանվի նաև հետագայում, երբ Բելֆաստը կմնա Միացյալ Թագավորության կազմում, Դուբլինը Եվրամիության։ Դատելով վարչապետ Թերեզա Մեյի հայտարարություններից, Լոնդոնը պատրաստ է գնալ դրան։
Մեզ հաջողվեց վճռորոշ համաձայնության գալ Հյուսիսային Իռլանդիայի հարցում և գտնել մի լուծում, որով կոշտ սահմաններ չեն լինի, բայց միևնույն ժամանակ կհարգվի Միացյալ Թագավորության սահմանադրությամբ ամրագրված տնտեսական ամբողջությունը։ Մենք այս ուղղությամբ էինք աշխատում և կարծում եմ, որ հաջողության հասանք։
Կողմերի միջև այսօր ստորագրված 15 էջանոց փաստաթղթում նշվում է նաև, որ Brexit-ից հետո Եվրամիության միլիոնավոր քաղաքացիները Մեծ Բրիտանիայում կշարունակեն ապրել այնպես, ինչպես նախկինում, և որ նրանց իրավունքները կերաշխավորվեն բրիտանական օրենսդրությամբ։ Բրյուսելին վճարվելիք գումարների մասով առայժմ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Կողմերը նշում են միայն, որ փոխհատուցումը լինելու է արդար բրիտանացի հարկատուների համար, առայժմ առանց հստակ թվերի։
Ես շատ ուրախ եմ, որ կարող ենք անցնել առաջ և քննարկել արդեն երկկողմ առևտուրը, անվտանգությունն ու մեր ապագա հավակնոտ ու դրական հարաբերությունները, որոնք բոլորի շահերից են բխում։ Ես շարունակաբար ասել եմ, որ Մեծ Բրիտանիան ուզում է խորը և առանձնահատուկ համագործակցություն հաստատել Եվրամիության հետ։ That is in
all of our interests. Բարձր գնահատելով այսօրվա համաձայնությունը, Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը փաստեց, սա դեռ վերջի սկիզբն է, առաջիկայում սպասվում են ավելի դժվարին հարցեր։
Հանգագին բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայրեն ռադիոժամը, խոսափողի մոտ է Սահակ Շահմուրադյան։ Բարեկամներ, մեր հաղորդման այս բաժնում անդրադարձ կունենանք Եվրոպայի անցած շաբաթվա քաղաքական կարևոր իրադարձություններին։ Անցած շաբաթ Եվրոպայի տարածաշրջանի քաղաքական կարևոր իրադարձություններից մեկն անցած ուրբաթ օրը Լեհաստանի խորհրդարանի տված կոմ քվեներ, այդ երկրում Գերագույն Ատյանի և դատավորների Գերագույն խորհրդին վերաբերող բարեփոխումներին։ Նոր բարեփոխումների համաձայն դատավորների Գերագույն խորհրդի 15 անդամներն ընտրվում են խորհրդարանի պատգամավորների ձայներով։ Մինչ այս այդ ընտրությունը կատարվում էր դատավորների միջոցով։ Մյուս նոր օրենքը դատավորների թոշակի անցնելու տարիքը 70-ից իջեցնում է 65-ի։ Այս օրենքը պատճառ կդառնա, որ այդ երկրի Գերագույն Ատյանի նախագահը նախքան պաշտոնավարության շրջանի ավարտն աշխատանքից ազատվի։ Հիշյալ բարեփոխումները նաև պետք է վավերացվեն սենատի կողմից։ Արդարություն և օրենք կուսակցության կողմնակիցները հայտարել են, որ այս բարեփոխումներն առավել բարձրացնելու են Լեհաստանի դատարանների էֆեկտիվությունը և քաղաքացիներն առավել վստահություն են ձեռք բերելու նրանց հանդեպ։ Դա այդպես այն բանի, որ ընդդիմադիրները համոզված են, որ ղեկավարող կուսակցությունն այս որոշմամբ ոտնահարել է դատական համակարգի անկախության և իշխանությունների սահմանազատման մասին միջազգային օրենքներն ու Լեհաստանի սահմանադրության սկզբունքները։ Ընդդիմությունը հավատացած է, որ այս երկու որոշումները պատճառ կդառնան, որ դատական համակարգն անցնի խորհրդարանի և կառավարության հակակշռի տակ։ Լեհաստանի չափավորական ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդը հայտարել է, որ դա Լեհաստանի դատական համակարգում սև օր է համարվում։ Ոմանց կարծիքով այս բարեփոխումները հնարավոր է, որ Լեհաստանը հեռացնեն Եվրամիությունից։ Եվրամիությունը նույնպես հակառակել է այդ բարեփոխումներին և հայտարել է, թե դա հակասում է այդ միության սկզբունքներին։ Եվրամիության մարդու իրավունքների կոմիսարն իր Թվիտերյան էջում գրել է, որ Լեհաստանում դատական նոր բարեփոխումներն այդ երկրում դատական անկախության ուղված լուրջ սպառնալիք են։ Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահ Ֆրանց Թիմերմանսը հավատացած է, որ այս աղմկահարույց բարեփոխումը ժողովրդավարական համակարգի սկզբունքներից շեղում է համարվում և հարցականի տակ է տանում Լեհաստանի դատական համակարգի անկախությունը։ Լեհաստանի շատ դատավորներ համաձայն են այն մտքին, թե այդ երկրի դատական համակարգը բարեփոխման կարիք ունի, սակայն այդ կապակցությամբ ղեկավարող կուսակցությունը սխալ ուղղությամբ է առաջնորդվում։ Կարելի է կանխատեսել, որ Լեհաստանում դատական բարեփոխումների վավերացումը հանգեցնելու է Եվրամիության և Արևելյան Եվրոպայի այդ երկրի միջև լարվածությունների սրմանը։ Այդ երկուսը նաև խիստ տարաձայնություններ ունեն փախստականների ճգնաժամի կապակցությամբ։ Մեր հաղորդման այս բաժնի առանցքը վերաբերում է Եվրոպայի ապահովական հարցերին։ Այս կապակցությամբ կարելի է ընդգծել Սերբիայի նախագահի հայտարությունն այն մասին, թե Բալկանյան տարածաշրջանի այդ երկիրը ՆԱՏՕ-ին միանալու ցանկություն չունի։ Ալեքսանդր Վուչիչեն ընդգծեց, որ վերջերս ՆԱՏՕ-ի անդամ 29 երկրների ղեկավարներին տեղեկացրել է այն մասին, որ Սերբիան ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մտադրություն չունի։ Սերբիայի նախագահ հայտարելով այն մասին, որ իր երկիրը ռազմական անկողմնակալ քաղաքականություն է հետևում, ասել է, որ Բելգրադը նպատակ չունի առնվազն 6 ուղղաթիռ և հակաօդային պաշտպանության համակարգ գնել Ռուսաստանից։ Վուչիչը նաև ընդգծել է, որ Բելգրադը Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հարցում դերակատարություն չունի։ Սերբիան ու Ռուսաստանն ավանդական կերպով սերտ հարաբերություններ ունեն և Բալկանյան տարածաշրջանում ընդհանուր քաղաքականության են հետևում։ Չնայած հատկապես պաշտպանական և ռազմական բնագավառներում Ռուսաստանի հետ Սերբիայի սերտ հարաբերություններին ու նաև նկատի առնելով երկու երկրի սլավոնական ցեղից լինելուն ու ուղափառ եկեղեցուն հետևելուն պատմական, մշակութային ու կրոնական պատմական կապերին, այդուհանդերձ նկատի առնելով վերջին զարգացումներն ու արտաքին աշխարհի իրականությունները, սերբ պետական այրերը հանգել են այն եզրակացության, որ այդ երկրի ապագան պիտի մեկնաբանեն Եվրամիության հետ ասոցացման և դրան միանալու մեջ առանց այն, որ Բելգրադն արևմտյան անվտանգության ամենամեծ դաշինք ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնա։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի հանդեպ բացասական հաշվեկշռի քաղաքականություն վարելու վրա սերբ բարձրաստիճան պաշտոնատարների ընդգծումը վկայում է այն մասին, որ Բելգրադը չի ցանկանում Բալկանյան տարածաշրջանում միջազգային այդ երկու գերպետությունների միջև հետիոտն զինվորի դեր խաղալ։ Այս շրջագծում Սերբիայի արտաքին գործերի նախարար Իվիչա Դաչիչը նոյեմբերին Վաշինգտոնին քննադատեց այն պատճառով, որ այդ երկրին ԱՄՆ-ի կամ Ռուսաստանի միջև ընտրություն կատարելու հարցում ճնշման տակ է դրել։ Ամերիկացիներն այս վիճակից դժգոհ են և Սերբիայում իշխանապողության ուղղությամբ քայլեր են ձեռնարկում։ Ռուս քաղաքագետ Յուրի Նիկաչիևը համոզմամբ ամերիկացիները պատրաստում են գունավոր մեկ այլ հեղափոխության համար, որն այս անգամ տեղի պիտի ունենա Սերբիայում։ Որոշ սերբ փորձագետներ բաժանում են այս տեսակետը։ Իսկ մեր հաղորդման վերջին բաժինը հատկացված է Եվրոպայի ֆինանսական ու տնտեսական զարգացումներին։ Այս շրջագծում կարելի է հիշատակել Ռուսաստանում վարչական ու ֆինանսական կոռուպցիայի դեմ պայքարի խստացումը։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի պետ Ալեքսանդր Բաստիրինկինը հայտարել է, որ 400 դատախազների, դատավորների ու քնիչների դեմ դրամաշորցության մեղադրանքով հետախուզում է հայտարարվել։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն 2017 թվականին դրամաշորցության հետ կապված շուրջ 23,000 հաղորդումներ է ստացել, ինչը նախորդ տարվա համեմատությամբ 20% կրճատվել է։ Ռուս պաշտոնատարի ընդգծմամբ 2017 թվականին Ռուսաստանը կոռուպցիայի հետևանքով շուրջ $150 միլիոն վնաս է կրել։ Նա հավելել է 2017 թվականին դրամաշորթության հետ կապված 5,000 գործ է հարուցվել, ինչը նախորդ տարվա համեմատությամբ 25% կրճատվել է։ Ռուսաստանում կոռուպցիան և հատկապես կաշառքն այդ երկրի քաղաքականության ու տնտեսության բնագավառում լուրջ բարձություն է ստեղծել, այնպես որ այդ երկրի բարձրաստիճան պաշտոնատարներն այդ կապակցությամբ ազդարություն են կատարել և դրա դեմ պայքարի ուղղությամբ կարգադրություններ են արել։ 2011 թվականից ի վեր Ռուսաստանում կոռուպցիայի ու կաշառակերության համար ծանր պատժամիջոցներ են սահմանվել։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց մեր այսօրվա հաղորդումը, իսկ մեր մյուս ծրագրերը կարող եք հետևել կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.com/hy։ Մինչ նոր եթեր հանդիպում, ձեզ մաղթում ենք լավագույնը։